Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet. Ja, den best. Det den du synger I?
Det jeg synger faktisk masse I den her.
Ja, du gjør det.
Selv om jeg egentlig har på en måte en bedre mic, men jeg liker egentlig den. Og så så deilig at den her kan jeg bruke hjem, da, for da det ikke sånn. Jeg ikke så farlig med rom og sånn.
Det en forgiving mikrofon.
Det det.
Det derfor folk bruker den.
Mm. Ja. Det jo en sjukt bra mic, egentlig. Ja. I hvert fall for prisen.
For prisen, ja. Ja, det var dagens reklame for Shure SM7B. Mm. Og med det så kan vi gå videre I livet. Yes. Velkommen skal du være, Peder Elias.
Tusen hjertelig takk.
Hvordan går det med deg?
Det går kjempebra, spesielt med sol I Oslo. Jeg merker bare, jeg blir skikkelig glad på ekte.
Ja, for at du fra et sted...
Med litt mindre
sol. Hvor det ikke pleier å være sånn.
Ja, det fra Trondheim da, og der regner det mye oftere enn her. Og det merker jeg skikkelig når jeg flyttet hit. Jeg hadde ikke tenkt over liksom, når jeg flyttet til Oslo, da skal det bli bra vær, men det merker stor forskjell.
Ja, jeg har tenkt på det noen ganger, at fordi jeg flyttet ut til Trondheim en periode, og jeg elsker jo dårlig vær. Mm. Sånn, jeg synes det dritkoselig, okay. Og sånn som nå når det sommer, og jeg sånn, ok, hvordan kan jeg få solskjerming, liksom? Fordi jeg føler at jeg blir fratatt kveldskosen min, fordi det så jævlig lyst. Og hvis jeg har lyst til å late som det drittvær, og sitte inne og spise påskeegg-sesjoner, sånn som for eksempel I påsken da, så kan jeg ikke det, fordi det sommer, eller du vet sånn, og da begynner den... Noe jeg lærte sånn protestantisk arbeidsetikk Og virke på meg som sånn Nå må du ut Det sol, du må ut Og man må oppleve sånn, noe Og folk drikker utepils Og jeg, her sitter jeg, ikke sant?
Ja, ja, men den kan jeg kjenne meg igjen I at I hvert fall scrolle på sosiale medier Og akkurat det ordet utepilsen der Som alle skal ta
Men,
Man vil ut da
Det nettopp det
Eller
Men
man må.
Da jeg bodde I Trondheim Så tenkte jeg sånn Åh Det blir dik, for det jævlig dårlig vær der, liksom. Mm. Og da kan det sitte masse inn og sånn.
Mm.
Men, vet du hva? Jeg ble faktisk bittelitt deprimert, for det var mye verre enn jeg hadde sett for meg.
Altså verre vær, eller at det ikke ble dårlig vær?
Nei, det var verre vær, liksom. Det var liksom jeg hadde tenkt at jeg et menneske som aldri kan bli påvirket av lys og regn, hvis du skjønner.
Det en greie, den vinterdepresjonen.
Ja, det var en ting, altså. Det var litt I overkant, rett og slett. Pluss at alt stengte klokka 6.
Ja.
Og når du da sluttet på jobben, sånn 5:30, da. Så rakk du heller ikke...
Nei, det blir tight.
Ja. Neida, så det var dagens rant om Trondheim. Men,
det greit.
Men med,
det.
Med det sagt, så det vel... altså, Bergen og Trondheim koser meg veldig med å være på besøk.
Ja, det bra. Jeg også liker Bergen også godt. Det har jeg tenkt på mange ganger sånn... Jeg hører at Bergen, eller alle sier jo det regner enda mer I Bergen. Ja. Mye mer liksom enn I Trondheim.
Tror jeg ikke stemmer.
Tror du ikke det?
Ja.
Det jo kanskje ikke det.
Jo, det stemmer sikkert, men jeg føler det verre I Trondheim.
Ja, det kan godt. Altså, men der får du jo kanskje ikke like mye den haggeren sidelengs. Og det vet jeg ikke om heller stemmer, men det kanskje noen som hører på som vet. Men det jeg føler med Trondheim at det ikke mange byer hvor været endrer seg fortere. Ikke nødvendigvis at det regner mest hele tiden, men at det går fra regn til hagger sidelengs til...
Ja,
sol
det litt
sånn på 5 minutter, liksom.
Ja, det spesielt. Mm. Veldig spesielt. Og der du fra, da.
Der jeg fra. Men fantastisk fin by, og jeg elsker Trondheim. Så får vi skutt inn
det
også.
Ja, det jo alle som kommer derfra.
Ja.
Men elsker du Rosenborg også, bare for å...
Jeg elsker Rosenborg. Jeg faktisk følger veldig med. Og jeg var faktisk... jeg var nettopp I Trondheim og besøkte familie og kompiser I påska.
Ja.
Og da var jeg på Lerkendal igjen for første gang siden... 16. mai når jeg var russ. Og det var skikkelig gøy, faktisk.
Og hvor lenge det siden du var russ?
seks år. Ja, så det begynner jo å bli, synes jeg. Føler meg litt gammel når jeg sier det.
Ja, du trenger ikke å føle deg gammel I selskap med meg, fordi Nei. Når folk sier det rundt her, så, synes jeg, så føles det som en diss, hvis du skjønner.
Ja, ok, sorry.
men jeg føler at også de to siste årene, på grunn av sous-vid, som jeg kaller det, som jo en matlagingsmetode.
Oh, ja.
Men uansett, så det akkurat som man har glemt de årene. Ja. Jeg glemmer hele tiden hvor gammel jeg for det forrige bursdag jeg husker, så var det to år siden.
100%. Ja. Jeg skjønner akkurat hva du mener. Så, sånn og ikke bare alder, jeg føler sånn... tid, og når man møter, det så ofte hvor jeg, hvis jeg møter folk nå, så har jeg ikke sett dem på, ja, kanskje to år eller ett år, og så det sånn, så føles det jo på en måte som kanskje tre måneder, seks måneder,
eller det. Ja, bare sånn her, ja, hvordan gikk det med den eksamen? Så bare, ja. Du, den var for to år siden.
Ja. Jeg tok den ikke, jeg har begynt på nytt studie, ja. Liksom.
Og nå har jeg fått en ny jobb, eller det sånn.
Det sånn, bare, akkurat sånn.
Ja, men hvorfor ikke? Men jeg føler det har liksom vist sånn skikkelig sånn hvor fort tid går, da satt det sånn ekte I perspektiv, fordi vi sier jo alltid det, bare sånn, å, tiden går så fort, men nå det sånn hæ, 2019 var jo I går liksom, eller sånn det er veldig, veldig rart og det vanskelig å styre tidsregningen på en måte fra da til nå, men du holdt jo på med musikk også før den tid og hvordan var det du på en måte fant musikken altså hvorfor måtte det bli det?
Det begynte egentlig med at jeg synes det gøy å si nesten at mamma tvang meg med Fordi jeg skulle begynne I guttekor I Trondheim, I Nidarosdomens guttekor Og da det først sånn førkor, sånn aspirantkor som du måtte opptak der og da, Så det jo litt sånn seriøse greier
også, Veldig vil jeg si
Ja, og så var jeg liksom innstilt og gira på det Så kjørte vi ned til liksom, det opptaket da Og så slo jeg meg helt orange I bilen, da var jeg seks år og plutselig bare, nei, jeg vil ikke, og sånn helt på tverket, liksom jeg nekte å gå inn og sa, mamma, tvinger du meg å være grein til og med litt og alt sånt, så det var sånn, mamma vurderte jo om sånn, nei, nå kan jeg ikke tvinge igjen, så klarte hun å forhandle meg inn da, så synes jeg det var veldig artig, så sånn det startet egentlig med sang for min del, at jeg sang der frem til jeg var 13.
Ja, så du kom videre fra aspirantene?
Ja, jeg gjorde det. Jeg kom inn til både aspirantkoret og til hovedkoret et og et halvt år etterpå. Ja. Og da, men det så mye synging der.
Ja, ikke det litt sånn Trondheims I sin sølvguttenaktig?
Jo, veldig. Og det liksom, det skikkelig seriøst da, og det blir stilt skikkelig krav liksom fra man når jeg kom inn så var jeg den yngste da. Da var jeg 8. Og det litt hard kultur sånn egentlig, men det, jeg tror det også derfor på en måte koret gjør det såpass bra. Derfor har jeg jo fått reist skikkelig masse på grunn av det, og var på to turnéer I USA, og masse rundt i Europa, og da det liksom fulle kirker og liksom bra trøkk overalt. Så jeg blir jo litt sånn, hæ, hvorfor, hvordan I all verden vet de her om Norsk Trondheims kirkekor, liksom, og vil komme og høre på det. Men så veldig glad for at jeg sang det. Jeg tror det der liksom... opparbeidet mest. Jeg tror jeg hadde en grei stemme, liksom, men jeg tror 100% at det mer trent opp.
Men hva var det feteste du fikk gjøre med koret da, når du ser tilbake på det?
Det må bli reisinga, og kanskje først og fremst ene USA-turen så var vi sånn I Minneapolis og Chicago og rundt der, og så var jeg jo I Los Angeles og Las Vegas og California sånn den andre gangen, og det må være bare å dra dit og være 10 år og bo på Hilton og gjøre morsomme ting, liksom.
Så, råflott
Ja, det faktisk råflott Og det går bra den businessen I koret Tydeligvis, de må være flinke dem som driver det
Ja, men var dere med på noen sånn skivene til noen Eller noen sånn type ting?
Jeg tror det har vært noe sånn også Men det jo mest det bare gitt ut en del egne skiver Men Arve Tellefsen jo en del med da
Ja, ikke sant vært med en del. Herregud, så der stod du og sang I kappe og kjørte på.
Der stod jeg som et skolelys og sang som jeg fikk beskjed om.
Ja, for nå må du beklage min ignoranse, men jeg usikker på hva man kaller de forskjellige stemmene I et kor med barn, liksom.
Ja, for det jo mannstemmer også der. Så det jo, det opp til liksom, eldste var 70, nå 70 cirka. Ja. Så da det sånn når man reiser på tura, så jo de eldste påparser, som det heter, som har ansvar for... to kids hver eller noe sånt da. Og, men det, ja, det koselig. Og så det sopran, det jo det lyseste guttestemmen.
Ja.
Og så siden det var så mange I koret da, så var det liksom sopran 1 da, aller lyseste, og så sopran 2. Og så kommer alt 1 og alt 2 da, det guttestemmen, og så det tenor og bass som mannstemmen.
Ja, ikke sant? Ja, så det som vanlig basically da, bare at ofte så det kvinnene som tar sopran og alten på en måte.
Ja, det sant.
Ikke sant? Så der stod du og sang, og hva var du?
Jeg var første alt.
Ja, du forstår
det. Så jeg snakket veldig lyst. Jeg hadde veldig sånn, før stemmeskiftet, skikkelig lyst stemme, men jeg sang faktisk ikke så bra allikevel.
Nei, ikke sant. Nei, men spennende. Jeg er veldig fascinert av kor, skjønner du?
Ja.
Det en av mine store sånn, jeg har på en måte ikke visst det helt selv, men jeg gikk jo på musikklinja på videregående.
Ja.
Og så der har man jo kor, det jo et fag. Og så sang vi et stykke som heter Chichester Psalms
Oi.
Av Leonard Bernstein, som det er på hebraisk
Oi, wow.
og syke greier. Men det er den tingen jeg husker best fra videregående. Og jeg kan hele verket den dag i dag på 21 minutter, liksom.
Det sykt. Jeg synes det så interessant, for det akkurat samme. Det sånn, vet ikke om, hvis du hører for eksempel en låt som du hørte skikkelig på sånn, i 2009 eller noe,
ja.
Og så det sånn, du har ikke hørt den på 10 år, men så kan du fortsatt teksten, og det føler jeg sånn, aldri i verden kunne jeg liksom huske det hvis det var noe i kjemi på skolen, eller liksom det, noe med en musikk, og sånn der kan bare feste seg også.
Ja, det sitter liksom helt fast, og det som, men det jeg ikke var klar over da, men som jeg har skjønt i ettertid, på en måte at, for jeg likte ikke det så godt på den tiden, liksom, da var det nesten litt sånn hassle.
Ja.
Men hver gang jeg har opplevd kor siden, så har det sånn, jeg begynner å spontangråte hver gang jeg hører kor.
Ja.
Så jeg bare skjønte at sånn, shit, og jeg pleier å kødde med å si sånn her, jeg takler ikke at flere stemmer synger på likt, for jeg mister ja. Det liksom.
Ja, men det utrolig hvor, altså, du kan bli med i klubben med mamma,
det er derfor folk kommer på de konsertene, det jeg mener da, at det sånn, det så spesielt, og jeg har også en del liksom, venner og bekjente som har opplevd kor i sånn voksen alder, blitt med på sånn der Cortado sin julekonsert hele tiden og sånn, og som bare sitter igjen med sånn, hvorfor har jeg ikke gjort dette før?
Ja.
Og det nettopp det, fordi det er noe veldig spesielt.
Det det, det ja. Det. Det kan bli skikkelig magisk.
Ja, det det. Så korfan, jeg har veldig lyst til å gjøre noe koraktig, ikke det store korslaget eller hva det heter på TV.
Ja, det programmet husker jeg.
Men noe annet som ikke så reality-preget.
Ikke sant?
Kan vi prøve på et tidspunkt. Nok om det. Men koret, og hva var den videre reisen? For at nå jo du, det skal vi jo komme til. Vi kan jo så et lite frø. Peder Elias er jo ikke bare en artist som på en måte blir spilt på radio og har en karriere her hjemme, men det går jo også så det suser på andre siden av kloden.
Ja, det er veldig gøy.
Ja, det kommer vi tilbake til. Men ja, fortell videre da, hvordan du fant liksom frem til soloprosjektet ditt.
Yes, så sluttet jeg jo i koret da, når jeg var 13, ville jeg synge... Ville holde på med popmusikk,
ja.
Og begynte å spille gitar rett før jeg sluttet, og da, det var liksom helt derfra etter jeg sluttet på videregående, så var det liksom 2+ timer nesten hver dag på rommet mitt alene, liksom jeg bare satt og sang, og bare digget, hørt masse på Bruno Mars, Justin Bieber, Chris Brown, Neo, liksom gjengen der,
ja.
Og Ed Sheeran etter hvert. Bare sang masse, men jeg gikk jo aldri noen musikklinje eller noe sånt på skolen. Spilt masse fotball, jeg elsket det. Og så når jeg var ferdig på videregående, så visste jeg egentlig ikke enda da heller sånn 100% at jeg ville prøve å bli artist og gå hele sånn all in på det. Så gikk jeg et år på folkehøyskole på musikkteater faktisk, på Romerike.
Ja.
For jeg hadde den skolen jeg gikk på som egentlig var sånn fotballskole. Hvis du spiller på Rosmoor for eksempel, så går du på den. Skolen, for de har sånn samarbeid og sånn.
Ja,
så
det
ikke veldig strinnet.
Ja.
Ja. Men de har også sånn musikal der.
Ja.
Så der var jeg med da. Ble pushet inn der, så jeg er glad for også at jeg ble litt pushet inn der. Og hadde det veldig gøy. Så gikk jeg på musikteater på Romerike et år. Og mens jeg gikk der, jeg fant ut at liksom, nei, 100% jeg må, det blir helt feil å prøve på noe annet. Eller ikke liksom. Det blir helt feil å på en måte ikke gå all in på det. Så da flyttet jeg til Oslo etter det året da, det var vi i 2017, og så var bare målet mitt på en måte å lære masse da, lære hvordan alt fungerer, utvikle meg som låtskriver, hadde begynt å så vidt produsere ting selv, fordi jeg hadde tenkt at jeg må prøve å lære alt mulig jeg kan selv, hvis jeg skal ha størst mulig sjanse for å lykkes. Og så begynte jeg å studere også musikk da, i Oslo samtidig, på Vesterdals, som egentlig mest det var fordi at jeg måtte studere noe på en måte, og få studielån og alt sånn, og så hørte jeg det var mye praktisk, så da tenkte jeg at da blir jeg ikke sittende og lese mye på ettermiddagene, og kan bruke tid på musikk. Og så, ja, så signerte jeg med Sony Norge i sånn 2018 da, så et sånn 10 måneder etter jeg flyttet til Oslo cirka.
Her det et lite høl I historien. Og ja. Det jo på en måte, fordi man går jo ikke bare på folkehøyskole og begynner på Vesterdals, og så bare kommer noen og spør, har du lyst til å bli signert her?
Nei, det litt gøy faktisk, fordi først, altså jeg var jo bare, jeg vil si jeg sånn, jeg veldig målrettet da. Men jeg hadde ikke peiling hva jeg skulle gjøre. Jeg syntes det var så vanskelig, og jeg hadde prøvd å liksom grinde litt med å liksom, jeg drev å pressa på ex-manageren til brorsan og liksom prøvde å få sånn, ja, du må hjelpe meg, du må, liksom, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og liksom prøvde mye sånn
men
greier.
Men hvem dette?
Det her en som heter Trond.
Som da var manager for?
Han, når han begynte å snakke med en, så var han manager for broren min, som medlem av SIB.
Ikke sant?
Ja, og så var det liksom bare sånn bilde på at jeg visste ikke så mye enda, men jeg bare prøvde, ikke sant, du skjønner. Mm. Prøvde det du kommer på. Mm. Og så prøvde jeg, sendte jeg også mailer rundt, men jeg hadde ordnet noen demoer liksom selv da, som, ja, det var ikke dritbra liksom, men jeg synes jo sånn låtene I seg selv da, liksom topline, og altså, jeg hadde produsert det selv og sånn, var ikke sånn kjempe, men jeg synes jo selv at låtene var decent liksom. Mm. Så prøvde jeg å sende det rundt, så sendte jeg også til sånn, for alle Warner og Universal og sånne, sånn har jo sånn åpen demo-mail.
Ja.
Så jeg sendte jo rundt dit, uten at jeg nappet noe. Og så sendte jeg bare, jeg husker egentlig ikke hvordan jeg fikk mailen, men jeg sendte til CLMD, Martin.
Ja.
Og så husker jeg ikke hvordan jeg fikk mailen hans, men den dukket bare opp et sted. Og så tenkte jeg, ja, jeg sender bare til han og spurte, si liksom at jeg trenger noen til å hjelpe meg å liksom produsere ferdig dem her, og hjelpe meg videre liksom. Ja. Og så han som, det var han som svarte da, så... Han den første på en måte som så noe I meg da. Så det veldig takknemlig for fortsatt. Så da møtte han og...
Ja, for hva svarte han?
Nei, jeg tror han ringte meg faktisk.
Ja, yes.
Det kan være jeg ringte han også, det husker jeg ikke helt. For det, altså jeg var jo litt desp, jeg måtte jo bare kjøre på.
Så det
kan,
noen som på?
Ja,
det, jeg liker det.
Ja, det bra. Og så snakk, hva sa han da? Han sa jo bare at han hørte liksom, hørte absolutt noe potensiale der og... At han hadde noen produsenter han hadde lyst til å sette meg sammen med spesielt den ene liksom, demoen han snakket om, da, den her likte den best, og den her ville han på en måte jobbe ferdig, og så gjorde vi det, og så tok han den videre til, for han kjente jo Sony-folkene og sånt direkte. Men det som gøy, at, eller gøy, det, når han gjorde det, og tok det til Sony, så var det ikke da jeg signerte med Sony,
nei.
For da sa de nei. Eller liksom, de sa sånn, ja, det var spennende, men... Ja. Ikke spennende nok,
kom
du skjønner.
Kom tilbake senere, riktig.
Ja, ikke sant? Mm. Jobb videre.
Ja.
Og så, ja, så skjedde ikke så mye. Jeg gikk jo på skolen og sånn, og så gikk det noen måneder til, og så møtte jeg jo folk som jeg begynte å liksom øve inn til livespilling med på skolen, mm. I klassen min der. Og da var han igjen sånn, ja, vi må jo prøve å spille på det sånn urørt scene, på Slottsfjell, eller noe sånt. Og så bare, ja, men da må du ha en låt på urørt. Og så var jeg sånn, ok, og så var jeg veldig sånn, nei, ja, men jeg vil ikke gi ut noe, liksom sånn. For jeg, egentlig var jeg for på en måte opptatt av, tror jeg, at jeg må ha et apparat hvis jeg nå skal nå igjen til noen, og jeg må, hvis jeg skal nå folk.
Ja.
Men så da lastet vi opp et par demoer på Urørt, og da, etter det så ble jeg kontaktet av Universal, på grunn av det da.
Ja.
Og så ringte jeg, her kan jeg må klippe noe, jeg har mitt mamma-syndrom når jeg skal fortelle noen historier, går alle mine veier, og så noen ganger så glemmer jeg til og med hovedveien. Men uansett, så ringte jeg en som jeg hadde gjort akkurat en feature med, som heter Simon Field, en sånn DJ som også jobber med noe I Sony. Så ringte jeg bare han egentlig for at jeg var skikkelig glad, sånn, hey, Universal har kontaktet meg liksom, og jeg var skikkelig guest. Og da ringte han Sony, ikke sant? Og sa sånn, nå Universal vil kanskje plukke opp han her, liksom, hvis dere interessert, så må dere få utfigeren. Og da ringer han samme, som en arm min I dag, ringer meg rett etterpå, liksom, det. Jeg visste ikke at han, Simon, da hadde snakket med han I Sony.
Nei.
Så ringer han og bare, hella, ikke sant? Og da var jo, så var de interessert, og så snakket jeg litt med begge, og fikk best følelse på Sony etterhvert, og da signerte jeg med dem da.
Ja. Guriland, dette jo gøy da, men, mm. men det der jo, det sånn det I alle liksom, alle bransjer, holdt jeg på å si. Mm. Dessverre, det jo litt sånn som folk føler at man må nesten få et jobbtilbud fra noen andre for å bli ja. Verdsatt på sin egen jobb også,
mm.
aktig.
Ja, det mye politikk rundt omkring, altså, og tilfellighet
da. Ja, veldig. Men da du valgte å liksom signere, hva, hva skal jeg si, hva var tanken? Jeg synes at dette litt spennende, fordi jeg jo i, jeg jo ganske voksen etter hvert, og jeg fortsatt i opposisjon. Sånn som bare, nei, jeg skal gjøre selv. Skal ikke, ingen skal liksom eie meg, og veldig sånn der. Så jeg blir jo nysgjerrig på da, på dette tidspunktet, så jo du helt ny på en måte.
Ja, absolutt.
Og du har jo ikke liksom, ja, du har lagt ut et par låter på Urørt og That's It. Hvorfor tenker du at du må signere med noen da?
Fordi at jeg tenkte, og jeg tror det kanskje, det hadde vært mye endring, tror jeg, hvor mye makt på en måte plattselskapene og de tre største hadde, og har, og spesielt med Spotify da, som jeg var enda mer enn nå, kanskje på grunn av TikTok og ting som endrer seg. Men da var jeg jo liksom, fikk jeg i hvert fall inntrykk av at Spotify har jo all makt da, på en måte. Og det slippes, jo, hva er det nå da? Nå er det sikkert 40 000 eller et eller annet låter hver dag, ikke sant? Hvor mange? Så jeg tenkte, hvis jeg gir ut noe, det jo... Bare jeg og morsan som kommer til å høre på det, liksom. Jeg må ha liksom et apparat og noe som kan markedsføre og alt. Så
ikke brorsan?
Jo, broren min hører på familien, da. Så det var egentlig bare det at jeg tenkte veldig sånn, liksom, jeg må ha et apparat hvis ikke har jeg ikke sjans. Og det er jo ikke sikkert jeg ikke hadde hatt sjans, fordi plutselig så skjer det noen ting, eller ja, for eksempel Urørt, da, og det finnes jo andre veier, men jeg trodde i hvert fall da også da, at jeg... Det må jeg ha, liksom. Så det var på en måte mål nummer en for meg da, når jeg flyttet til Oslo. I tillegg til det å jobbe på å utvikle meg selv, få liksom et team som har trua, og som skjer noe.
Ja. Og hva er det du tror de så i deg da?
Jeg tror de så en som var på da, som de likte, og ja, kanskje noe... Ja, at jeg hadde veldig høye ambisjoner også, når jeg liksom snakket med dem, så tror jeg de liksom merket at jeg ikke... For når jeg signerte med Sony også nå, så er det jo sånn, jeg var livredd liksom når jeg signerte også, fordi i stedet for å være sånn, wow, jeg signerte med major label liksom, oh, I made it og sånn, så for jeg visste jo, og jeg hadde jo liksom opparbeidet meg nok lærdom til å følge med mye på at jeg visste jo at det var jo, jeg føler nesten litt som å bli tatt opp i en A-stall i fotball da, liksom det da noe av jobben begynner, du har så vidt begynt med noe bitte litt liksom egentlig, selv om det bra jobba det, men så visste jeg bare sånn, jeg vil ikke bli en artist som bare liksom gir ut en låt her og der, og ikke jobber på, og så får den kanskje 100 000 streams fordi det litt marketing og så. Så jeg var jo veldig redd for hvordan det kom til å gå, og om de kom til å prioritere meg, som de sa, og sånn. Men det har de heldigvis gjort.
Ja, men var du redd for at du på en måte ikke skulle klare å levere på noen måte da?
Ja, litt, og jeg merker jo så, eller sånn, jeg synes det var litt vanskelig, og det som sikkert mange artister i startfasen kjenner på da, med mindre de har hatt kanskje enda lengre tid før de begynte å gi ut musikk på hvem de skal være, sound og alt det der.
Ja.
Så det synes jeg jo var litt vanskelig å på en måte vite. Jeg synes jo absolutt på en måte at nå vet jeg jo mye mer enn de første 2, 3, 4, 5 låtene hvem jeg er, og... Sånn 100%. Før så var jeg sånn, ja, men er det her Peder Elias når jeg hadde laget en demo? Liksom overtenkt veldig det der, også med sound og sånn. Og det gjør jeg ikke noe av noe lenger. Og det er veldig deilig, for nå vet jeg bare, ja, men jeg har skrevet, det er jo meg, jeg har skrevet en. Eller, ikke så enkelt, men du skjønner.
Ja, for meg er det jo så enkelt. Altså, men min tanke er jo mye mer at det er mye viktigere hva du vil si, enn hvordan du sier det, hvis du skjønner. Ja. Så jeg har aldri skjønt det der, nei, det passer ikke inn på, eller det vil si, hvis du lager et konseptalbum, og liksom låten er veldig sånn i en retning, selvfølgelig, så har du laget en country-låt, så skjønner jeg kanskje at du tenker sånn, nei, det passer ikke inn, men at noe ikke passer inn i en artistisk katalog, det kan jeg nesten ikke forstå, fordi, igjen, fordi innpakningen er jo litt sånn, dagsformenaktig, eller kanskje du jobbet med noen som, ja, var countrymusiker da, eller jeg vet hva faen jeg, men, men en ting jeg tenker mer på og som jeg hadde liksom brukt litt tid på hvis jeg skulle vært artist på mine yngre dager det var jo for så vidt, men det er jo hva skal jeg si, hva er min stemme liksom i denne verden da og det er jo vanskelig.
Ja, det er vanskelig og jeg synes også det var litt samme egentlig som det, ja, 2, 3, 4, 5 første låtene, at jeg vet mer hva jeg vil si også da, og noen ganger er det mer, som sikkert mange da, mer personlig, mer alvorlig enn andre, men jeg vet når det liksom treffer meg da, og det føles liksom godt og riktig.
Men når, altså, eller hva er på en måte verdiene du vil at skal stråle ut fra deg og din musikk?
Jeg tror, jeg føler det er litt som jeg tror andre oppfatter meg og som jeg føler jeg selv også, da. Sånn at jeg stort sett glad og liksom egentlig genuint glad under at jeg liksom ja, spesielt i hvert fall med musikk, det jo bare så på en måte det litt klisjé, men det sånn hver morgen jeg våkner på hva skal du jobbe med? Jeg kan gå i studio og lage musikk, liksom. Jeg blir, synes jo det helt utrolig morsomt. Så selv om tekstene jo sånn på albumet mitt som kommer nå 29. april så det en del sånn triste og litt alvorlige tekster, men jeg føler fortsatt at jeg tror om det ikke vil man bli glad av det, så vil det gi folk en god følelse. Kanskje mer det siste enn at du blir glad av noe, men jeg føler fortsatt på liksom glad og god følelse, hvis du skjønner. Mm. At du føler deg bedre, men å føle deg bedre er ikke nødvendigvis at du ikke er trist over et brudd eller sånn der, men at du føler deg bedre enn før du hørte på det, liksom.
Ja, det kan liksom også være trøst, på en måte. Mm,
ikke sant? Ja.
Men ok, så du, så din, hva skal jeg si, rollen du har tatt på deg er litt sånn å være en slags venn i verden.
Ja.
Kan man si det sånn?
Det synes jeg var fint sagt.
Ja. Mm. Ja. Men sånn som nå, altså, du sier at det kommer et album.
Mm.
Hvorfor album?
Fordi at, som det politiske aspektet er det, så er det jo liksom nå, i hvert fall i Asia da, så har jeg bygd opp et fundament som det mye enklere på en måte å slippe et album også for at, ikke, at da blir helheten hørt, og du har et mye større publikum. Men også fordi at nå har jeg gitt ut liksom bare singler i så langt, egentlig lenger enn jeg nesten har villet selv også,
ja.
Uten å samle opp det i hvert fall enn jeg har gitt ut en EP heller liksom. Så det blir veldig del å gi ut. Det føles mer gjennomarbeidet ut, og jeg føler meg mer ut som en sånn veldig kunstner på en måte med et album.
Men er det viktig å være det?
Nei, ikke bare for å være det på en måte, men for min egen del på en måte det at jeg vil, ja, jeg vil jo være artist på en måte, så det føles mer riktig ut for meg, og liksom, ja, mer gjennomført rett og slett, på en måte cirkelen er mer komplett når jeg gir ut et album da. Mm. At da, når man har tenkt litt mer gjennom tid, og det er en pakke som forhåpentligvis når mange hører at det her er meg, liksom, Kevin Peder Elias, hvis du hører på albumet, så hvis du ikke liker noe der, da liker du ikke resten, hvis du skjønner, og hvis du liker det med, liksom.
Mm. Men nå var vi jo inne på Asia, og fundament og så videre.
Mm.
Hva, hvordan startet dette Asia-eventyret?
Godt spørsmål, sånn hvis jeg skal bruke litt tid da.
Ja.
Så må det jo bare starte med at en eller annen i Sør-Korea da, fant musikken og Bonfire-låta mi først da. Også,
for det var der det startet i Sør-Korea.
Ja, det var der det startet, og det var hvis, sånn, når jeg merket noe da på en måte, var sånn i januar 2020, så rett før korona, typ da, hvor det var liksom, begynte å bli tagget i flere og flere stories av sørkoreanere som delt Bonfire, da. Og så balla bare det på seg, sånn, det var det sånn konkrete jeg så, da, de DM'sa, liksom.
Ja, dette var på Instagram.
Ja, det var på Instagram. Og så spurte jeg Sony etter det begynte å liksom renne inn ganske, kunne ha ganske mange om dagen, liksom, og da tenkte jeg, det er jo ikke så mange som kanskje, det er ikke sånn at alle som hører på en låt deler det på Instagram heller, så da må det jo være
absolutt
en del borte der som hører, tenkte jeg.
Ja.
Og så spurte jeg jo Sony da, liksom, kan du sjekke om det er noe som, det må være et eller annet, i hvert fall litt som skjer, det er noe som bobler borte der, og så snakket jeg med Sony i Korea da, hvor de sa at ja, den låta har visst vekst organisk borte der, og holdt på liksom, ja, jeg vil ikke si gå viral, for det var ikke sånn at den klekket helt, men i starten, men du skjønner, den begynte å spre seg.
Ja. Herregud, og det er så sykt random.
Ja, det er jo helt på andre siden, liksom.
En låt fra en trønder, liksom, bare, ja.
Og det var jo en stund etter, og det var jo et halvår etter den kom ut, også.
Ja.
Så det var jo ikke sånn, det tok jo litt tid, også.
Fader, man skulle funnet hvem som var Patient Zero, hvis du skjønner.
Ja, ikke sant, det hadde vært så
den
gøy.
Den personen fortjener jo ja, men, en high five.
Prosenter på Bonfire, liksom. Ja. Men ja, så balla det på en måte på seg, og så når det på en måte, den Bonfire-låta nådde en viss størrelse, da, som var ganske kort i etter det, hvor det faktisk begynte å, kurven gikk ganske bratt oppover, da. Så det er jo en grunn for Sony Korea å begynne å jobbe den låta, og også prosjektet, da. Og de virker jo bare som så nydelige folk, og jobber skikkelig på, og sånn så begynte vi å lage masse videoer, og liksom content rettet mot Korea. Tre måneder etterpå, cirka, så hadde den kommet seg inn på topp 100 da, på den største streamingen der.
Ja, for de bruker noe annet.
Ja, de bruker ikke Spotify. Så å si, ingenting. Så den hadde kommet seg inn på sånn 80 der, og så da ble jeg invitert på en sånn TV- og radiofestival, ganske svær greie der, som var sånn virtuell ting da, som vi filmet liksom hjemme i lillheten til søstra mi, en sånn koseversjon liksom. Mm. Og så gikk den på TV og sånn der, og det var jo, jeg husker jeg synes det var helt sjukt, for da var det med John Legend spilt, og Love og Lucas Graham og liksom folk som hadde altså når de tagget alle på Instagram, ikke sant, så hadde jeg sånn 6000 følgere da, og så var det sånn var jeg rett under liksom John Legend og Lucas Graham, så var sånn 700.000 13 mil, og så trønder de med 6000, det sånn hei hei
så, nei, det var begynnet et sted,
det sant, det var skikkelig, skikkelig gøy. Så da etter den festivalen så gikk den jo helt bare skyrocket på den charten, så gikk den opp til sånn 16 tror jeg den pika på. Og det, den er der fortsatt nå, på sånn, ja, nå er den på 80 eller noe. Så de bytter jo ikke ut låta der, det er jo helt sjukt.
Men gud. Mm. Shit, hva heter streaming-greier?
Mellen heter den største der.
Mellen?
Ja, Mellen, ja. Og så har de noe annet som er stort, det er Genie, så det er bare sånn søte navn for alle sammen borte der. Så bruker jeg med en del YouTube Music også.
Ja, ikke sant? Ja, ok. Så det var den låta som på en måte startet det hele. Mm. Men så har du jo bare fortsatt å rulle.
Ja, det har det, og så har vi vært flinke til å, ja, som lager, jeg tror det contenten og sånn som vi har laget virker som det på en måte virkelig liksom slår an der da, og de, for eksempel sånn videoer som at jeg leser koreanske kommentarer da, på hvor jeg da, hvis du skulle filme da, så hadde du lest kommentaren og så gitt meg et hint, ikke sant, sånn hint er at det inneholder ordet, jeg vet ikke, søt eller noe sånt, så skal jeg gjette hva kommentaren betyr da.
Ja.
Og det synes jeg, sånn der synes jeg de var liksom utrolig morsomt å føle dem seg liksom, spesielt når noen gjør noe på koreansk og sånn.
Ja.
Så alt sånne der småting som jeg har gjort med det, jeg har fått koreansk snacks i posten som jeg har smakt på, koreansk nasjonaldrakt her hjemme i leiligheten, som når de har høytid, så har jeg sendt over noen videoer med det, og mye sånn koselige ting. Og så når jeg og Hakim ga ut våres versjon av Loving a Girl i snart et år siden, 14. mai i fjor, så var det, så gjorde den det sjukt bra borti der, egentlig nesten med en gang, og den begynte også å gå viral i Taiwan, så det var første gang Taiwan poppet opp liksom. Det har jeg ikke peiling på liksom, hvorfor Taiwan og for eksempel ikke Malaysia eller liksom noe annet, det har jeg ikke peiling på.
Du er sånn koselig covid.
Ja, det er det. Det liksom.
Så parallelt med covid så har det vært et sånt annet trøndevirus som har spredt seg.
Det er det, det er nydelig. Ja, ja, så hva skal jeg si, nei, den begynte å spre seg, så begynte Sony Taiwan å jobbe på det samme, og de er bare, de er så på liksom på Sony Taiwan, det er nydelig. Han Hordi som liksom styrer der, han sender meg liksom bilder når han fikk Spotify Wrapped, ikke sant?
Ja.
Sender meg bilder, for de bruker litt Spotify da, selv om det er KK Box.
Ja, det
har
jeg faktisk sett, ja.
Mm, selv om det er KK-box som er det største der,
ja,
så sender jeg meg liksom screenshot av sånn at jeg er på toppen på han er Spotify Wrapped liksom, og det er jo, jeg tror ikke det er så vanlig at de liksom i platselskapene kanskje har, eller i hvert fall, han jobber jo 1000 artister liksom, så da må han jo faktisk genuint like det, så det er bare, det er helt nydelig. Og så, nå det siste, hvis vi skal hoppe til BTS, Jungkook da, som, ja, BTS, sørkoreanske boybandet. Det er vel verdens største boyband, egentlig. Ja, men det er ikke det, så mye boyband, kanskje.
Nei, nei, men lenger. Det er jo fortsatt, ikke bare er de det, men de er jo også, føler jeg på mange måter, sånn et av verdens største sånn popkulturelle fenomen på et eller annet nivå, som treffer i så sinnssykt mange forskjellige kulturer.
Det er helt sjukt.
Og veldig, altså de første som på en måte virkelig slo igjennom på en måte i USA, da.
Mm,
og på en måte som er, altså det er jo litt sånn når Coldplay føler at de må ringe BTS for å løfte skiva si, hvis du skjønner.
Det er sant. Det
har ting skjedd.
Det har virkelig skjedd nå, det er jo det med K-pop, og jeg føler det har gått fra bare sånn. Hva i all verden er K-pop? Det er bare et tull, liksom. Og ja, det bare, en låt består av 17 hooks, og ingenting repeterer seg. Og du må ha en halftime-del hvor de skal breake på scenen, og liksom alt der. Og nå føler jeg jo K-pop er nesten som amerikansk pop, nesten. Hvis du skal skrive en K-pop-låt, så må du skrive en pop-låt, liksom.
Ja, og det har jo også forandret seg, da, skal sies. Fordi det er jo, altså, det er jo mange jeg har, eller bekjent av meg, som er produsenter, på en måte. Og jeg har hørt så mange historier med låter som har blitt skrevet. Så plutselig så kommer du til en eller annen låt, ja, i Korea for eksempel, da. Og så er det 10 sekunder av låta deres. Men de resten av låta bare masse andre låter. Eller du vet sånn der...
At de har samplet norske produsenter sin låta?
Nei, de har liksom bare klippet og limt.
Ja.
Nettopp fordi...
De endrer, det har jeg også hørt liksom.
Det skal være 17 deler på en måte, som blir til en sang.
Ja. Det, men det som du sier da, det spesielt med BTS og at de har slått gjennom i Vesten og... I USA da, for det er jo det veldig vanskeligste markedet å komme inn i verden.
Ja, og det vel sikkert også litt av grunnen til at musikken har blitt mer, hva skal jeg si, som vi er vant til å høre popmusikk. Ja. Så det på en måte litt kjedelig.
Ja, det sant.
Men det sikkert en pendel som går frem og tilbake det også.
Ja, det sant.
Men fortell, BTS, ja, et av verdens største musikkfenomener. Ja.
Ja, jeg satt på terrassen til farsan, og så...
Hvor den, bare for å spesere?
Det rett bak operan, faktisk.
Ja.
Så yes, der er det koselig å dra og snitte seg.
Hvor fornemt nede i Oslo-bukta.
Ja, det, vi har ikke sånt der også, det kan jeg si. Men, så det deilig å snikke seg til litt tid der innimellom. Men så satt jeg der, og så plutselig så var det bare sånn masse følgere på Insta. Jeg tenkte, nå er det noe som har skjedd, noen som har delt noe eller noe sånt. Så gikk jeg også på DM da, fordi da var det mange som hadde sendt meg melding og sagt sånn, «Hey, Jungkook has...» posted saying loving a girl is his favorite song och då hade han ju hade Q&A på Instagram och så var det någon som hade spurt vad är favoritlåten av dig akkurat nu tror jag det var direkt översatt det då. Hvor han då spilte av Min och Hakim sin version då och sang själv över refrängen där då. Och då var det ju ja, i vart fall Sørkorea brukar ju inte Spotify men Spotify min fyrdubbla sig liksom rätt efter på den låten då och det säger ju lite om hur stor han är när Ja, folk fra hele verden bare hører, og sikkert mange som til og med hører bare fordi at Jungkook, jeg må høre på den her, fordi Jungkook liker den. Det ikke sikkert han liker den selv engang, forhåpentligvis gjør
han
det da.
Men hvis en av mine, ja, altså hvis en av mine favorittartister sier sånn, åh, dette favorittlåta min nå, så, og jeg ikke vet hvilken låt det så går jeg jo og hører på den.
Ja, ja. Så. Men jeg mener sånn at du hører på den etterpå igjen nå.
Jo, ja, det, ja, men det jo sikkert fordi de likte den da.
Ja, vi satser på det.
Ja, det vil jeg tro. Ja, så da...
Ja, så den har gjort at den også vekst mer i Sør-Korea også da, hvor den nå på 9. plass.
Ja.
Og det som rart med den, som jeg snakket så vidt om den lista før da, at jo høyere opp du kommer på chartsen der, jo mindre bevegelse det. Det helt sykt i forhold til liksom Norway Top 50 eller noe sånt da.
Ja, selv om den har vært ganske stillestående i det siste den da.
Ja, det har den faktisk, det har jeg faktisk tenkt over selv.
Ja.
Men det kan ikke sammenlignes med Korea. Det sånn, du vet, Anne-Marie, sant?
Ja.
Du vet, den 2002-låta kom i mars 2018 eller noe sånt.
Ja.
Den for eksempel tror jeg på, nå har den gått ned et par tre, men sånn 12. plass. Og det ligger fortsatt der og vært der helt siden Bonfire kom inn, altså vært der i 3 år nå i toppen der, og sånn en gammel Love-sang fra 2017 som heter Paris in the Rain er oppe på 20. plass fortsatt. Det en rar liste, og hvis du først kommer inn her da, så beveger de seg ikke liksom.
Yes, så nå du mest sannsynlig topp 10 i Sør-Korea?
Forhåpentligvis
i et par år liksom.
Åh, det så farlig å drinkse der når jeg ikke setter
meg
opp.
Frem til jul da, typ.
I hvert fall så tror jeg forhåpentligvis, hvis det fortsetter da, så tar det lang tid før den går ut av topp 50 i hvert fall.
Ja.
Og det jo sjukt gøy.
Men har du også gått inn i enda flere land?
Ja, det Kina det litt, litt trøkk, men det fortsatt ikke sånn trøkk at det... Fordi det bor jo så sinnssykt mange der.
Ja.
Men det var sånn jeg fikk høre plutselig at det var... Så ja, nå har du... Jeg vet ikke hva det nå, men 30 millioner i Kina eller noe sånt. Og det jo sykt mye mer enn her i Norge.
Ja, hvis du hadde hatt det i Norge, så hadde det vært sånn der årets låt på Spellemannen.
Ikke sant?
Ja.
Og det var jo bare sånn, hæ? For det hadde jeg ikke hørt noe om.
Nei.
Så det er jo det er en ting som skjer der, og det er jo litt i alle landene rundt der, sånn Japan og Malaysia og... Litt sånn, og så har det, etter BTS la ut, så har det begynt å vekse i Indonesia da, og det synes jeg er skikkelig spennende, for det er jo også et enormt, det er jo det største Spotify-markedet nesten i Indonesia, så hvis jeg kan vekse der, så kanskje det kan forhåpentligvis bidra litt der, og som kanskje kan hjelpe meg i Europa igjen og sånn.
Hva mener du, altså det det største Spotify-markedet i Østen?
Nei, jeg mener at det er helt sykt mye, sånn hvis du går, jeg tror du kan... gå nesten på hvilken som helst stor amerikansk artist så ser du hvordan han høres fra så det liksom Jakarta fra Indonesia på en av dem, eller Filippinene det også enormt stort med antall lyttere og sånn, og litt også Singapore, tror jeg så Så det, det jeg vet ikke helt hvorfor, for, eller det bor jo helt sjukt mange der, men det jo fortsatt, ville jeg jo tenkt at det må være sjukt mye flere lyttere fra andre steder egentlig enn der, også på grunn av sikkert fattigdom og alt sånt, at alle har vel ikke Spotify liksom. Men nei, det rart.
Shit, så du har på en måte, den karrieren din, den tok bare rennafart og startet på andre siden av kloden litt.
Ja,
og så nå driver du egentlig og spiser deg litt sånn ut fra der, så får du se om det går liksom til USA eller tilbake til Europa, eller hvor ja. Veien går videre.
Ja.
Men fordi at dette her, det jo sånn jeg ser for meg at du ikke hadde sett for deg på forhånd.
Absolutt ikke.
Man tenker vel kanskje litt mer sånn, det hadde vært gøy å spille konsert I London en gang.
Ja.
Eller,
ja.
Så når dette her da skjer,
mm.
hvordan omstiller du deg og forvalter dette nye utgangspunktet?
Jeg og liksom Sony og sånn prøver jo bare å være på da, men liksom hvordan kan vi utnytte, for det skjer jo ofte og at, for eksempel med meg og Sør-Korea, det skjer jo ofte at låta på en måte går viral et sted, og så blir det med den låta liksom.
Mm.
Så det jo heldigvis det viktigste steget vi har klart å ta, at det ikke ble bare den ene låta, at man klarte å utnytte liksom og skapte noe der da.
Ja, for det skjedde ikke det med Astrid også? Jeg lurer på om den Hurt So Good fikk jo sånn...
Ja, var det I Sør-Korea?
I covid. Ja. Nei, jeg lurer på om det kanskje ja, var liksom... jeg skal ikke si hvor det var. Men jeg mistenker at det kanskje var som Filippinen eller ja, noe. Men jeg husker ikke.
Hun tror jeg for eksempel, hvis du går på Spotify og sjekker... Det ja. Vet jeg ikke da, for det, men jeg vil tippe at hun har en av Singapore, Indonesia og Filippinene på sine topp 5.
Ja.
Vi kan sjekke det.
Ja, det må vi spørre om.
Mm.
Men ja, for at det... det jo liksom... På en måte, det blir jo en slags omstilling. Fordi at det sånn, hvis du har, ja du har jo 24 timer I døgnet på en måte, skal man bruke den tiden på å lage masse content på TikTok her hjemme, hvis du skjønner, ja. På norsk, være Lettis, Pedro Elias på en måte, eller, ja. Eller skal på en måte kreftene gå inn I sånn, skal vi prøve oss på Indonesia nå da?
Ja, det prøver jo å ha to tanker I hodet samtidig, det jo sånn, på en måte så tenker jeg jo fordi at jeg, det spørs jo alt hvor du på en måte, hva ambisjonene dine og hvor du legger lista og sånn, men skulle ønske det gikk mye bedre I Norge enn det gikk, selvfølgelig, det jo ikke sånn at det går dårlig, men jeg føler jo fortsatt at jeg må, det jo ikke sånn at jeg selger ut konserter og spiller masse og sånne ting, så jeg, vi jobber jo fortsatt veldig mot Norge og prøver å slå gjennom der også, så det jo prøve å ha to tanker I hodet samtidig, ja, da liksom, ja, da må du kanskje lage litt content der, og så se til TikTok på norsk, og så spiser jeg noen taiwansk snacks, senere på dagen, liksom.
Men hva tror du årsaken til det? Altså sånn, hva det de har på en måte crushet på I Sør-Korea da, hvor det startet på en måte, som ikke det norske folk har fått med seg?
Jeg tror det sånn flere, noen sånn litt tydelige ting, så kanskje igjen for eksempel at jeg ikke synger på norsk da, hvor jeg tror at man får... Jeg tror for mannen I gata at det, hvis du ikke på en måte blir kjent med meg og liksom prater med meg eller liksom kommer noe nærmere da, så tror jeg det vanskelig kanskje å få like nært forhold til musikken min. Som hvis jeg skulle hatt den samme musikken på norsk da, for eksempel. Og så tror jeg I tillegg sånn liksom at artister jo en pakke på en måte og en merkevare. Og bare alt fra på en måte... At det visuelle da, her liksom brunt hår og blå, ja, hvem bryr seg liksom, mens borti der så det plutselig eksotisk. Og da tror jeg det jo rett og slett sånne småting også bidrar. Og det siste tror jeg kanskje som jeg tenker på en faktor at den musikken som jeg hører mest på, og sikkert bevisst og ubevisst på en måte inspirerer meg av, og lage jo, føler jeg jo på en måte en del sånn kanskje litt mer... amerikansk og også låt, musikk som slår an I liksom mange av de artisterne som jeg hører masse på det, og når jeg ser på for eksempel topplistene I Sør-Korea så jeg elsker jo masse av de låtene på chartsen liksom jeg har ganske lik smak som dem, så det tror jeg også en greie at de artisterne jeg hører mest på det heller ikke på topp 50 I Norge
ja, hvilke artister det?
Ja, det blir dumt å starte med Ed Sheeran for han på topp 50 I hele verden ja. Men Lau for eksempel John Kay igjen har begynt å høre på etter Sør-Korea, for han gjør det også veldig bra der. Sånn låtskrivmessig så elsker jeg Julia Michaels. Og liksom sånne, typ, jeg tror ikke så mye av det hun har skrevet, for eksempel hun har jo skrevet en del hits. Nødvendigvis har vært så høyt I Norge.
Ja, en ting jeg synes veldig spennende sånn hvis Issues hadde kommet nå, av Julia Michaels, hadde den gått topp 10 I Norge liksom? Og jeg ville nesten sagt nei, jeg tror ikke det. Nei. Fordi hvordan på en måte med, hva skal jeg si, hvordan klima for lytting akkurat nå, og det også så jævlig rart hvordan det liksom endrer seg hele tiden. Mm. På samme måte som at jeg tror at hvis Balenciaga hadde kommet for 5 år siden, så tror jeg så hadde aldri gått topp 50 heller da. Mm. Det der det sånn mindfuck egentlig, fordi et eller annet sted inni meg så vil jeg jo at musikk bare skal være sånn universelt og bare det bra nok så går det uansett aktig, og det mener jeg jo dypest sett, men samtidig så ikke det sannheten, fordi du vil jo være avhengig av publikum og hva de mottagelige for på det gitte tidspunktet, og hvis ikke du får eksponeringen, så kan det være så bra du bare vil, men det hjelper jo på en måte ikke.
Nei, nei det ikke. Eller I hvert fall ikke hvis du vil komme topp 50 og vil nå mange da. Nei, så det en pakke, ja. Og det liksom, tror mange artister som kjenner seg igjen I hvor slitsomt det også da, på en måte å forholde seg til det. Og det ikke sånn liksom at man klager på TikTok eller noe sånt, men bare det at man, I hvert fall for min egen del, jeg går jo rundt og tenker jo, føler jeg tenker nesten mer, eller jeg gjør sikkert det mer egentlig på det som ikke musikken min. Ja. Så jeg tenker mye på det nå. Ja. Men det ja, det mye rundt, altså. Mye forskjellig som skal klaffe.
Og det vanskelig å også forutsi hva de tingene, fordi det lett å si sånn der, ja nei, nå må du på TikTok liksom for å slå igjennom hvis du ikke var kjent fra før. Men så kommer liksom undergrunn, for eksempel da. Og de gikk jo inn på 16. plass eller noe første dagen med
en... For det ikke TikTok, det?
Nei. Nei. Ikke sant? Det jo et rap-kollektiv fra Oslo på en måte, og som på en måte, for eksempel lillesøsteren min, aner jo ikke hvem det på en måte. Det jo litt sånn for... Hva skal jeg si? Det vel for unge folk som interessert, liksom. Men fortsatt da, nok til at man på en måte kommer seg inn og blir eksponert, for det jo liksom at gjennom at du kommer topp 50 eller whatever, så blir du eksponert for flere da, og tatt inn I flere lister, og så begynner jo ballen å rulle litt av seg selv også. Og det jo det som at sånn, hvis du kommer inn på de listene som har flest lyttere, så jo veldig mye gjort.
Ja.
Men det krever liksom...
Det sant, og det liksom, det merker jeg jo bare forskjellet, for eksempel fra Norge, eller sånn der, hvor mye på en måte for gratis fra Sør-Korea, for eksempel.
Ja.
Men for eksempel det BTS-greieren, på en måte. Og det det noen andre store boyband og jenteband der, som også har delt det som Stray Kids og Red Velvet og sånn. Det bare så mye gratis promo man får, hvis man har låter eller prosjekt som på en viss liksom hylle.
Ja.
Som bare, så det som du sier, som kom deg inn på mye steder, og det der du sa med spillista og sånn. Kommer på det også noe som sånn jeg ble liksom bevisst på tidlig og følt veldig sånn når jeg startet som artist når jeg ikke hadde, I hvert fall ikke noe publikum når man begynner har man ingen publikum på en måte enda ofte hvis du ikke har Zoom svær eller noe sånt at jeg følte at Spotify var alt for meg nesten følte jeg sånn det var jo ikke det men for det jo masse radio, live og masse greier men det var sånn på en måte jeg oppfattet bransjen og da det sånn hvis jeg ikke jeg kommer inn på de spillisene her og får liksom nådd folk, så det tilnærmet umulig, og det har gjort det sånn at release-dager har vært noen av de tøffeste dagene, liksom. Man blir jo mye flinkere på det etter hvert, og nå jo, føler jeg ting annerledes med TikTok og alt mulig rart, men, og man blir mye bedre på å takle det og få litt perspektiv på det og sånn. Men det litt interessant, og sikkert mange, kanskje enda spesielt nye da, eller I hvert fall kanskje enda mer folk som startet typ samtidig som meg, kanskje kan kjenne på det mer enn folk som starter I dag. Det der med å føle at det har, at en låt ferdig på release-dagen, liksom. Det jo helt tullet å si det, egentlig.
Ja, og om så det ikke skjer noe, så må det jo kunne gå an, tenker jeg, å prøve å tenke at sånn, det med på å kanskje forberede deg til den dagen det skjer, for det ikke noe, det jo ikke nødvendigvis en gave at den første låten du gir ut går jævlig bra heller, for det skaper jo trøbbel for det som kommer etter, så det jo litt sånn...
Ja. Absolutt, og det sånn der for eksempel hvis jeg gir ut en låt som får veldig lite spillister på Spotify da, for eksempel, og totalstreaminga blir lav liksom, men så kan det være at den har hjulpet prosjektet mitt egentlig mye bedre enn fordi den har skaffet meg liksom, jeg sier så lite som 10 genuine fans da, i stedet for en låt som har for mange millioner, for den ligger på en middagsspilleliste, hvor 99% av dem som hører fra en spillelista prater jo mens jeg spiser middag, har ikke peiling på hva de hører på.
Nei.
Så det... Det sånn lett å bli tallfokusert og sammenligne seg så mye med andre og fokusere alt for mye på det, altså.
Men hvilken liste den beste å komme inn på?
I Norge?
Ja.
ja, eller Spotify Norge, da må jeg det jo It's It.
Ja.
Ja, det var den som streamer mest.
Ja.
Men eller det spørs igjen da, hva du vil på en måte, hvis du, hvem du vil nå ut til, og sånn, jeg vet ikke helt om målgruppa It's It, men jeg vil tippe det ganske spredt egentlig, og mye unge folk.
Mm. Ja, det vel generelt ganske mye unge folk som hører på Spotify.
Ja, det sant.
Det de som drar, drar lasset der, og det gjenspiller seg jo litt også i lista, sånn den foreligger med de mest populære låtene I Norge.
Det sant.
Men det virker som du en fyr som følger litt med på, den.
Ja, ja. Følger litt med sikkert alt for mye også.
Ja, hvordan synes du den ser ut om dagen? Hva din analyse?
Av topp 50?
Ja.
Nei, altså, egentlig så har jeg vært litt flink I siste til å ikke være alt for mye der, men det vel, altså sånn for eksempel, det jo låta som... ikke ville ha skjedd uten TikTok, mest sannsynlig, eller da måtte jeg gå en mye hardere ved, I hvert fall for å få opp til så høye tall.
Mm.
Men altså, jeg går rundt og synger på 31. etasje og koser meg med denne. Altså, det en god mix, vil jeg si, av mye låter som kanskje ikke ville ha fått den plassen som de kanskje fortjener.
Mm.
Og mange gjør det, hvis de ikke hadde vært for TikTok. Men det og noen amerikanske store artister som alltid der, Og det var en del russelåter, eller I hvert fall den...
Nå vi jo I russens tid,
ja,
så nå det jo mye av det.
Mm.
Mye Balenciaga, selvfølgelig.
Ja.
Også...
De imponerer meg, altså, det må jeg faktisk si.
Ja, på hvilken måte?
Fordi, altså nå hører jeg seg ut som sikkert en 8 år gammel mamma, da. Men jeg skulle ønske at, ikke alle tekstene handlet om hvor fett det var å ta kokain på badet på festen, liksom. Men for eksempel Beklagelåta da Jeg synes det så sjukt bra og gjennomført liksom laget For det bare Jeg synes det Jeg skjønner sjukt godt hvorfor det kommer så høyt liksom For jeg bare synes det så bra laget Jeg synes de har variert også veldig bra på låtene de har kommet med det siste At det ikke bare helt samme formelen hele tiden Tekstmessig det kanskje litt det Men liksom helheten Så jeg synes det imponerende altså
Men de sa jo selv at ingenting skjedde før coke ble en del av teksten.
Ikke sant?
Men, men det jo også veldig lett, og jeg sa det, dette sa jeg også til de, så det ble veldig gjentagende nå, men det veldig lett å på en måte dra fram det som en grunn I ettertid, for det sånn, fordi denne Loud Luxury låta med Kevin Lawrence, som var den første som på en måte gikk veldig, veldig bra da, det var visst nok første gang De på en måte brukte det ordet Og mener at de har vært veldig sånn mors beste barn Før det Og da det veldig lett å se sånn Ok, før og etter, hva var forskjellen Men det jo flere andre ting også Som var forskjellen, hvis du skjønner Og det jo også da De har gitt ut jævlig mye låter Ikke sant? Og gått fra å være liksom På startstedet Til å ha, ja produsert og gitt ut over 100 låter, sier på en måte seg selv at det skjer noe på veien, tenker jeg. Så det, jo, det kan jo være så mangt som årsaken til det, og når du da omsider inne på en måte, og jævlig mange hører på deg, så vil jo folk høre på den neste sangen din. Det liksom litt sånn det fungerer.
Ja, ja, absolutt.
Men selvfølgelig, da må det jo leveres. Men ja, de har jo vært
jævlig... Det jeg synes de har vært skikkelig flink på, fordi når, som du sier, de gir ut sykt mye, så det kan være at jeg ikke får med meg de låtene som kanskje egentlig skal gå like bra på en måte for de lager vel mye til, de lager vel masse til grupper og sånn bare I tillegg
jo, de lager mye sånne russe låter
til liksom spesifikke busser og sånn og så det men de, det jo noen låter sånn som Dans på bordet og sånn vel det vel ikke til noen gruppe det
ikke så vidt meg bekjent men jeg lurer på om beklager egentlig det sånn
at, ja, det det
men,
okay.
Men vi snakket om det også det der I hvert fall at de følte på at når det står liksom et årstall bak så blir det på en måte sett ned på med en gang eller sånn at det knyttet liksom fordommer til at det det mens hvis man hadde tatt bort det så mener de at folk hadde kanskje sett annerledes på musikken deres fra start da, og det kan gå tenne men de har jo også vært smarte liksom I valg av featureartister til, til sin greie ikke sant, det liksom
Det et godt stykke arbeid for det
ja, i alle ledd på en måte og vel så mye I alt det andre på en måte men det virker som de også bare har det jævlig gøy med det og det jo på en måte der har jo folk noe å lære for jeg tror sånn hvis du synes alle delene av prosessen dritgøy så kan du jo liksom få til så jævlig mye ikke sant
Absolutt.
Fordi der, jeg fikk så inntrykk av de at de var sånn at en starter og så han sånn ja og så kommer det et bare ja og så gjør vi det og så gjør vi det og så gjør vi det og det jo sånne folk du har lyst til å jobbe med ikke sant som hele tiden bare
Ja, en han som sitter ja, og egentlig vurderer om de skal,
skal ja, vi finne på noe annet,
og så bare, ja, men det gjør vi på den låta, det funker ikke, altså, vi må kanskje gjøre sånn her, da. Ja.
Nei, det går ikke, men du jo alene. Mm. Hvordan finner du liksom, altså, jeg regner med at selv om du en glad fyr, så håper jeg på en måte litt at du har en dårlig dag inni
ja, med også. Absolutt, 100%.
Og da jo liksom spørsmålet, når du da har de dagene, og sånn, faen, det noen som bryr seg om musikken min egentlig? Kommer
ja,
det til å 100%.
Gå? Hvordan både tvangstanker, og, eller sånn, både angsttanker på en måte. Eller jeg kaller det angst av den der stemmen som du sier der, den der, og ingen bryr seg, og liksom.
Ja.
Og som for eksempel når jeg bor i Norge her da, så har jeg ikke fått reist til Asia enda, sant? På grunn av korona og sånt.
Mm.
Så da har jeg på en måte, ja, jeg vet jo ikke i hvert fall da, hvor stort mye av det men jeg har ikke fått rett og på en måte kjent noe på det. Så det veldig lett at jeg blir... På en måte er det utaknemmelig også, nesten at jeg glemmer bare det.
Mm.
Og så blir det sånn, ja, men fader, det går ikke så bra i Norge med det og det og, og sånn. Og det er jo noe jeg jobber med også da. Veldig okay. å på en måte fokusere positivt, og at man er fornøyd med noe på veien betyr ikke at man, at man har lyst til å gi seg der, hvis du skjønner.
Nei, nei for det, det du beskriver nå er jo liksom tankefeil som veldig mange har, som sånn... jeg føler at ingen bryr seg om meg, så ingen bryr seg om meg.
Ja.
På en måte, sånn at det konkluderer utifra ja. Veldig snevert utgangspunkt da. Men når du da opplever det, hva, hva er det du liksom sier til deg selv, eller hvordan har du noen rundt deg du bruker for å løfte deg, eller hva gjør du for å liksom keep the spirit up?
Ja, det er jo sånn, får jo veldig fin støtte fra kjæresten min og familie og sånne ting, men så er det jo på en måte å prøve å si på en måte at det er del av en, det er en langvarig prosess, liksom, og det er skikkelig mange små legoklasser som til slutt skal forhåpentligvis bli det slottet du er keen på.
Mm.
Og liksom, heldigvis noe som selv de dagene jeg har, synes det har vært, for det har vært dager hvor jeg bare følte at sånn, det er nesten umulig, liksom, og hva skal jeg gjøre, liksom, du blir helt sånn rådvill, liksom, fordi, ja, forskjellige ting, og, men heldigvis har jeg aldri mistet den der. Det har aldri vært sånn at selv når jeg har følt liksom, på det jeg vil si, mest dystre, hvor jeg gråt masse til og med, liksom, så har jeg fortsatt ville dratt i studio når som helst og lage musikk. Og da, det er veldig bra tegn nå, da, for da er det det som er riktig. Liksom, for det blir jeg, for meg trist når jeg skriver musikk, så blir det i hvert fall det er alltid godt å lage musikk og synge og alt det der.
Mm.
Så det er jo veldig sånn, tenkt på at jeg har valgt noe som er riktig for meg. Da.
Ja. Det høres jo så veldig ut som intensjonene på det rette stedet.
Mm.
Men du har jo da, som du så vidt var inne på, altså du har jo en bror som har liksom vært i musikkens verden dritlenge, vært med å produsere altså en diskografi som jeg ikke gidder å begynne på en gang, men, men og nå i senere år da, gjennom Sib.
Ja.
Og der er det jo en på en måte sykt full bank med kompetanse og kunnskap om bransjen. Har du fått noe råd fra den kanten, sånn om hva du burde gjøre?
Ja, jeg har jo fått litt råd. Mest spesifikke råd er vel typ på en måte ta det med ro, liksom. Du har god tid. Og ikke ta det med ro som en sånn ikke kjør på, men du skjønner liksom vær tålmodig da.
Ja.
Og vær på en måte varsom med, hva skal jeg si der da? Vær på en måte varsom med hva du gjør og ikke rushe inn i ting.
Ja.
På en måte. Gjør det som føles riktig og kanskje en liten omvei noen gang blir raskest til slutt, hvis du skjønner.
Ja. Har det gjort at du har sagt nei til noe for eksempel på noen tidspunkt?
Så jeg har jo sagt nei til noen ting liksom, men... Det er ikke en sånn, jeg føler ikke det er noe egentlig sånn kjempestore ting jeg har sagt. Nei. Sagt nei til. Nei.
Jeg føler før så var det veldig sånn der, men det kan hende at det bare er i mitt hode, men da var det veldig sånn ting, man kunne liksom gjøre noe riktig, og man kunne gjøre noe feil i alt som har med liksom populærkultur å gjøre. Mm. Man kunne liksom, å herregud, ble det med på det programmet? Det kunne liksom være så feil, eller sånn, herregud, gjorde du den featuren? Bare, nei, det ble helt feil for deg. Mens nå så føler jeg sånn, skal jævlig mye til for at du liksom trår feil.
Ja, det er jeg helt enig, og det føler jeg har endret seg litt også.
Ja.
Føler jeg de siste årene at det har blitt, folk har blitt, kanskje, jeg vet ikke om det er bare at flere på en måte har trått feil, hvis du skjønner, og at da har vist at det ikke er feil.
Mm.
Og da har folk skjønt at, åja, det går an å Og være med der og spille på Stavern etterpå liksom, eller jeg vet ikke hva folk tenker, men det interessante det du sier, og liksom, og, ja, men da jeg ikke eksklusiv artist nok, og da blir jeg MGP-artisten i stedet for...
Ja, men har du sett, for eksempel, har du sett to Kompani Lauritzen?
Ja.
Ja, fordi...
Nei, noen episoder bak da, men...
Ja, jeg skal ikke avsløre noe, men liksom Tone Damli og Ruben og Daniel Kvammen jo med.
Ja.
Tre artister i år. Ser du på de annerledes etter det?
Nei, absolutt ikke. Eller i så fall positivt, bare på en måte. Jeg hadde ikke... For eksempel Daniel Kvammen har jeg bare visst hvem... Ruben kjenner jeg jo godt prosjektene, så han også. Så der har jeg på en måte ikke endret noe, men sånn Daniel Kvammen for eksempel, så har jeg ikke... Vet, jeg visst hvem det var liksom, og hørt noen låter og sånn, men jeg hadde ikke visst hvem han var som type og sånn. Så det jo bare kongefyr det, etter å ha sett Kompani liksom. Det bare bra å bli kjent med folk... Personlig og sykt viktig, tror jeg, for å få folk til å høre på musikken din og forstå musikken og ville høre på musikken.
Ja, jeg synes det litt vanskelig, for jeg har tenkt litt sånn der at jeg jo jeg er enig, og jeg jo for det første da, så mener jeg sånn, man må gjøre det man har lyst til, så hvis du kjenner sånn, hvis du får en sånn forespørsel, og du har lyst, så hadde du vært utrolig trist hvis du ikke skulle gjøre det av strategiske årsaker, som om det har noe å si, liksom.
Mm.
Men en ting jeg har liksom, en litt sånn sterk mening om, tror jeg da, det bare at, at det kan være smooth å liksom ha noe, liksom, før man gjør noe sånn. Altså, så for eksempel hvis du har sluppet en single, og så blir du med på et dritstort reality-program, så blir du på en måte kjent for reality-programmet i stedet for musikken.
Ja.
Og da det litt sånn, da skjønner jeg at, at det litt sånn strategi inn i bildet på en måte. Fordi det deilig å, altså hvis man først skal være kjent da, som jo har jeg inntrykk av litt jævlig, så føler jeg bare sånn at da må du i hvert fall være det for noe du, som er viktig for deg.
Ja.
Ja. Det har jeg tenkt.
Ja.
Ja. Og da litt lettere å stå i det.
100%. Det jo sånn, det jo forskjellig, Adrian Selvold for eksempel var vel, hadde vel ikke så vidt jeg vet, i hvert fall, eller hadde fått med meg gitt ut noe før reality
kjører. Ikke noe folk hadde hørt, hvertfall. Men jeg tror han ga ut en ha meg etter det.
Ja, ja, fordi jeg tror det var første låt han
som ble sånn. Nydelig låt, for å
høre. Ja, kul låt, altså.
Ja,
en av den beste fra han, synes jeg.
Ja, den beste.
Den beste, kanskje.
Unnskyld, Adrian.
Ja, ja. Nei, jeg tror ikke han tar det som fornærmelse.
Nei, jeg tror ikke det heller, men jeg får sånn, det er kjipt å på en måte aldri klare å nå opp til sin
det,
første låt.
Det første du har gjort, liksom, så har du gått igjen
med. Men tallmessig så har jo den der med barnesyngingen gått bedre. Ja, ja. Det et kor jeg ikke liker så godt.
Ja.
Sånn kor. Jeg må bli rørt, hvis du skjønner.
Ja. Ja. Nei, det kanskje ikke det spesifikke koret.
Altså barn som sånn, synger, jeg hater deg.
Og det bare,
ja, nei, da blir jeg sånn, nei, ikke lær barn om hat,
nei.
Liksom.
Ja, ja, jeg skjønner
ikke hva. Ikke lær barn at man hater hverandre når man slår opp. Eller sånn, vi må slå opp på en snill måte.
Synge sånn veldig, veldig søtt og harmonisere at jeg håper du dør. Liksom, det noe som litt sånn.
Hjelp. Ja, ja. Neida. Men, han... Men han har jo for så vidt kommet overraskende godt ut av det, på en eller annen måte.
Det er det som er poenget mitt, og jeg føler at sånn, i hvert fall jeg forbinder jo han med mye TV-program også, men jeg forbinder han ikke med for eksempel Ex on the Beach.
Nei, men kanskje det er fordi han har gjort liksom, han har vært på så jævlig mye at han er ikke en av tingene, så han er bare Adrian Selvold, fordi han har på en måte gulva. Ja. Så jævlig mye da.
Han har vært med på mye nå, altså.
Ja, han har det. Ja, men hvis han koser seg med det, igjen, da tenker jeg bare kjør på. Det er jo en jobb det også, å være 100%. Artig type på TV. Tenk sånn Mayo for eksempel da, min favoritt reality-deltaker.
Han er så nydelig.
Ja, han er verdens nydeligste fyr. Så han, jeg håper han sier ja til absolutt alt han blir spurt om. Bare så jeg kan glede meg over det.
Det er sånn fyr du blir glad av å se, liksom. Folk som bare tvers gjennom omsorgsfull, liksom. Og hvis han ikke er det, da tror jeg ikke på det, for det virker i hvert fall som han er det.
Ja, altså jeg ble sånn sjalu, bare hvorfor kunne ikke han være med på min sesong? Eller det sånn der, jeg fadres, jeg hadde elsket å drive og sove i telt med Mayo. Nok om det. Men en annen ting, apropos Ruben. Kjørte bil i Oslo-tunnelen i går.
Ja.
Og så gikk Spotify-en min på sånn, ikke liksom, altså sånn shuffle i liksom hele... Jævla Spotify, sikkert basert på mine algoritmer.
Ja.
Men det var helt sykt. Det bare kom opp masse episke sanger fra tidligere i livet, hvis du skjønner. Som ikke er i spillelistene mine, men som er sånn, hvorfor er ikke dette en spillliste?
Ja.
Men da kom Ruben med Power.
Mm.
Og da begynte han å sånn gråte.
Ja.
Fordi at jeg var sånn, da den kom, så tror jeg at jeg jobbet på radio og dere spilte den, og da får man et litt sånn apatisk forhold til låter. Da blir det mer sånn førsteinntrykket, det er da du føler noe, og så etter det så er det bare en sang på radio på en måte, fordi, og dette, ikke, dette er ikke slemt ment mot noen, men du hører de sangene, assa så mye, at det blir helt ekstremt.
Ja, jeg tror på det, ass.
Og så har jeg ikke hørt den siden på en måte, og så hørte jeg den nå. Og jeg bare, jeg ble så berørt, og var bare sånn, fy faen, han synger så...
Ja, han har så utrolig...
Ja, han, det var det jeg skulle frem til. Det er så troverdig.
Ja.
Ja. Jeg måtte bare få det ut, for jeg har ikke snakket med noen om det.
Ja, men det er bra, jeg liker det. Jeg kan godt diskutere rymene, jeg er glad i rymene.
Men, ja, for det lurer jeg også på, hvilke andre liksom, norske artister er det du synes fortjener å få masse oppmerksomhet?
Som får det, eller som ikke får det, på en måte? Nei, det er jo få jeg tenker. Det er jo fordi at hvis jeg tenker det, så på en måte bruker jeg ikke energi på det. Så derfor tenker jeg det ikke på en måte. Hvis det noen som jeg føler ikke fortjener det, som får det.
Ja.
Men nei, Ruben synes jeg veldig god. Jeg synes jo på en måte, jeg skjønner jo hvorfor på en måte Chris Holsten også har knekt koden etter å begynne på norsk liksom. Det Jeg synes jo han klær det, og låtene som har kommet, at det veldig mye, veldig bra. Så jeg elsker jo Karpe, og Ramon har jo nå kommet opp. Er jo utrolig flink. Så det jo liksom... det gøy på en måte. Det jo mange låter man kanskje tenker som går viralt og sånn, og som kanskje ikke sånn musikerlåter, hvis du skjønner. Så det jo så kult at... Ramon også en som har holdt på veldig lenge da. Og så går det den veien ikke at det er en, så, sånn sett er det jo ikke over natta.
Nei, men, liksom. men Ramon var jo på en måte da den smilpent låta på en måte begynte å klatre på listene. Det var litt sånn der, det tror jeg ga liv til veldig mange artister som deg på en måte. Uten at jeg vet om du gjorde det for deg, men, men det der følelsen av at sånn, det er mulig, ja. Det er faktisk mulig å lage, sånn, ikke liksom lage gimmick-låter. Eller, men nå føler jeg ikke man må det heller, for det er jo ikke som om andre låter som har kommet fra TikTok er gimmick, men jeg tror det var litt sånn, man tenkte før kanskje at sånn, skal vi lage en låt med en light switch?
Da må det være liksom Emma Savage og sånn der.
Så det er jo, og at på en måte plutselig bare sånn, ok, om en gang den da har kommet inn, så kan jo ikke TikTok alene liksom forklare hvorfor den låt blir liggende på topp 50 jævlig lenge. Det er jo fordi folk digger det liksom.
Og det er jo veldig mye forskjellige låter også, og det er jo liksom, av dem som man sier, ja, som har, ikke nødvendigvis slått den på grunn av TikTok, men som i hvert fall har blitt løftet frem fordi så mange har brukt det i videoene sine da. Ja. Så er det jo sjukt mange, det er jo veldig forskjellige låter.
Absolutt.
Det er jo ikke sånn i en formel nå, det er en TikTok-låt igjen liksom. Som
nei,
det har vi og hørt
før. Det har også vist seg at låter som har blitt brukt masse på TikTok, har gått topp 50 og gått rett ut igjen. Fordi det har ikke resonert med folk liksom. Så det synes i hvert fall jeg er bra, at det nå begynner å bli såpass mye sånn, eller mye... Jeg har blitt senil, skjønner du. Så jeg kommer ikke på noen ord lenger. Men interaksjon. Var det jeg skulle frem til. Mellom de to plattformene. At det kommer inn såpass mye låter på en måte, som har blitt brukt på TikTok, at det faktisk begynner, at de begynner å skille seg litt fra hverandre, de også. Det var det jeg skulle frem til. Og det er jo litt interessant. Da begynner det å bli mer interessant. Da holder det ikke med gøy, lettis, dans, liksom. Selv om jeg får ikke opp noen som danser i filmen min, Jeg tror ikke det er så mange som danser lenger.
Eller?
Nei, det er ikke sånn trender.
Ikke sånn, jeg føler jo TikTok, hvis man skulle forklare TikTok i starten, så er det sånn, hva er TikTok? Jeg er sånn, nei, du gjør sånn dansetrender og sånn.
Ja, det var men på det, Musical.ly, føler jeg. Men,
ja, det var kanskje det også. Ja. Men det, nei, jeg er enig. Jeg får bare opp musikk nesten.
Ja.
Og litt norsk humor.
Ja. Hvem er gøyest?
Det er mye gøy. Det er mange som, det er kanskje mer sånn, en som jeg på en måte synes er gøy hver gang, og som nesten irriterer meg, synes det er gøy, for man vet jo hva som kommer, men det er jo han der, har du skjønt han der? Eller skjønte du ingenting? Hvis du ikke har skjønt det, så hørte det seg sikkert sykt rar ut. Men det er en sånn fyr som, jeg tror ikke egentlig han er fra Vestkanten som backte, men han kødde med sånn Vestkant-humor, sant? At han skal være så keg. Og så er det bare sånn at han lager noen videoer, og så sier han, Jeg tror han lager mye for eksempel sånn, det sånn filter man har på TikTok. Man for eksempel sånn, hvilken frukt det du, eller ja, ja. Sånn der. Så sånn, jeg fucker ekstremt dette filtret, ass. Og så sier han bare det, og så, sånn, så irriterer meg litt at jeg synes det gøy, men det faktisk sjukt gøy. Du må gå og sjekke
det. Men det veldig rart at jeg ikke har fått opp det, for jeg får opp veldig mye annen sånn vestkanthumor. Det jo ja. Mange som later som de jobber i barcode, og, ja. Og driver poster masse mm. sånn pengekødd, og han duden som alltid kjører dyre biler, og...
Ja.
Ja, sånn der. Ja, nei, men det absolutt, det mye greier. Mm. Jeg får opp ofte hun Ronja, hvis du har fått opp henne.
Sånn, jeg litt dårlig på navn, altså jeg har sikkert fått okay. opp henne, men jeg husker
ikke hvem det er. Hun bor i, på innlandet et eller annet sted, Gjøvik, tror jeg. Jeg synes, ja. Hun lettis.
Mm.
NOS, nok om det. Du, sånn konsertmessig,
mm.
hva den største drømmen her på Bjerge, altså hjemlandet?
Hjemlandet? Største drømmen? Nei, det blir jo sånn... Det blir jo sånn Stavern og Øya og svære, digre festivaler med god stemning da.
Ja, mm. og når tror du det skjer?
Det det da, vi får håpe at bookingansvarlig hører på og synes at det høres bra ut å spille når jeg prater og booker i vei
Det høres ut som en god plan mm. Takk for at du ville komme, Peder Elias
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme
Gleder meg til å følge reisen
Yes.
Og se hvilken vei den går.
Det bra, det hyggelig. Ja.
Nydelig. Herregud, du så flink til å fortelle.
Takk, jeg ble, men jeg merker sånn, fordi at jeg kødde jo mye med mamma, sånn der, liksom, jeg ler mye og liksom også lager litt humor om mamma til at du aldri kommer til poenget. For mamma sånn, når hun går i butikken, og så skal for eksempel kjøpe en genser til barnebarn, så hun sånn, ja, jeg skal kjøpe en genser, fordi at jeg skal på bursdag der, og så var jeg til frisøla min i morgen, og så begynner jeg også sånn, bare fortelle om alt mulig, alt annet, kommer alle
men penger. Du beveger deg jo liksom i landskapet.
Ja, det bra.
Som det du snakker om. Mm. Ja, og da det bare gøy.
Ja, det bra. Men...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.